En die thema vir hierdie jaar is 'n jaar van geloof. So ek wil baie graag vanoggend saam met die net 'n oogtoets doen, geloofsoogtoets. So kyk net dat die persoon langs in hom en vra net, is jou oë okay? En ek vertrou dat die Here vanoggend met ons gaan praat, ook deur ons oë en deur die feit dat ons oë getoets gaan word. Ek het so 'n tydjie terug, ek was redelik lanklaas by die oogkundige maar ek ken nog die proses hoe dit werk. So 'n oogtoets, 'n sonoggend oogtoets, broers en susters. Ons gaan lees in Numeri 13 vers 1 tot 3. Numeri 13 vers 1 tot 3, daar op die skerm. Die Here het vir Moses gesê, stuur manne om Kanaan, wat ek aan die Israeliete sal gee, te verken. Uit elke voorvaderlike stam moet jy een stuur wat 'n leier onder hulle is. Op die bevel van die Here het Moses hulle toe van die Paran woestyn af uitgestuur. Al die manne was leiers onder die Israeliete. Nou die konteks van hierdie skrif is, hulle is net voor die beloofde land. Hulle is op die punt om in die beloofde land in te gaan, wat die Here vir hulle 'n tyd gelede gegee of gesê het hy gaan doen. Maar hulle kom vanuit die Paran woestyn, so op die oomblik is hulle nog in die woestyn, maar hulle gaan nou mense instuur om die land te gaan verken wat die Here aan hulle gegee het. Ek wil ook lees Romeine 1 vers 17, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Kan ek daai stukkie weer lees? Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. The just shall live by faith. Galasiërs 3 vers 11 is basies dieselfde skrif, en dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. The just shall live by faith. Moses stuur hierdie 12 manne, elkeen 'n leier, om te gaan ondersoek instel, om die land te gaan verken. Nou die Engelse woord praat van, die Engelse Bybel praat van, they were sent to explore the land. En ek het net so 'n bietjie gekyk na wat die woord explore beteken, en het beteken to travel through an unfamiliar area in order to learn about it. So toe hierdie 12 manne uitgaan in die beloofde land in, toe was hulle intensie, was om te gaan kyk, wat gaan daar aan? Nou ek het so klein bietjie research gedoen, hulle het van die onderkant van die Suidland af dwars deur getrek, en deur die hele land, en hulle het gaan kyk, wat daar is. Met ander woorde, hulle so klein bietjie gaan, kan ek sê, bietjie gaan spy, gaan kyk wat daar gebeur, en nou moet hulle terugkom, en hulle moet 'n boodskap terugbring. Ek wil nie vanoggend veel reageer op die boodskap, wat hulle gaan terugbring nie. Ek wil baie graag met u praat oor daai oogtoets. Nou, dames en heren, daar is twee posisies waar uit 'n mens kan sien. In hierdie skrif is daar twee posisies waar uit ons kan sien. Die eerste posisie, twee sien posisies. Dis die eerste gedeelte van die oogtoets. Daar is twee sien posisies. Ons moet eers bepaal vanuit watter posisie sien ons. So daar is twee posisies beskikbaar. Net om het een klein bietjie duideliker te maak, wanneer jy na een oogkundige toe gaan, dan is daar die ontvangsarea waar allemaal sit. Maar wanneer dit jou tyd is vir jou oog om getoets te word, word jy alleen in die kamertjie ingeroep waar die oogkundige is. En die oogkundige se stoel is anders as die stoel waar jy gesit het in die ontvangskamer. In die ontvangskamer sit jy op 'n gewone stoel, swart of watte kleur ook al, en jy wag saam met al die ander mense totdat jou tyd kom. Maar binne in die oogkundige se kantoor is die stoel nie 'n swart stoel nie. Miskien is dit. Maar die vorm van daai stoel is anders. Hy is gewoonlik 'n bietjie hoër. Hy het so 'n kopgedeelte en dan is daar so 'n dingetjie waarmee jy die stoel kan ek maar sê manoeuvreer. Bietjie kan skuif. So daar's twee sien posisies beskikbaar. Jy het die stoel in die wagkamer, en jy die stoel in die oogkundige se kantoor. Nou in hierdie skrif is daar ook twee sien posisies. Die eerste sien posisie is die posisie van waar ek nog in die woestyn van Paran is. So die Israeliete, die woord sê, hulle het uit die woestijn uitgekom om die beloofde land te gaan verken. So jy kan op 'n stoel sit wat nog in die woestijn is. Jy kan in 'n woestijn posisie wees, maar daar is ook 'n tweede posisie. Jy kry ook 'n posisie waar vandaan jy kan kyk, ons noem het die beloofde land posisie. So daar is twee posisies waar vandaan jy kan sien, oogtoets vanoggend. Die eerste toets gaan wees, vanuit waar kyk jy? Die tweede ding is, en ek wil net gaan lees wat daar staan in die Exodus 3 vers 8, so dat ek hierdie dinge kan by mekaar bring. So I have come down, dit is wat die Here sê, jy kan dit nou nie lekker daar sien nie, is Exodus 3 vers 8. So I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up from that land and large land to a land flowing with milk and honey. So ek wil hy met die twee prentjies sien, die volk is besig om te gaan verken, maar hulle kom uit die woestijn uit. So hulle oë is woestijn oë. En hulle is op pad na die beloofde land, en jy kry beloofde land oë. Kan ek op beginsel vinnig verduidelik, voordat God enig iemand uit 'n situasie uitneem, berei hy die toekoms voor. So wat God doen is, hy gaan altyd in die toekoms in, hy gaan doen wat hy doen vir jou, en dan kom hulle jou uit jou huidige situasie. God sal nooit ons uit 'n situasie uitneem, as daar nie iets anders of iets beter vir ons wag nie. So voordat God ons uit die woestijn uitvat, het hy die beloofde land voorberei. Okay, let me say that again. Voordat hy ons uit die woestijn uitneem, is die beloofde land al reg. God sal ons nooit uit die woestijn uitneem, as die beloofde land nie reg is nie. So een van die twee posisies is reg. Weet jy wat God gedoen het? It's amazing. Voordat die 12 ouens in die beloofde land ingegaan het, was God reeds in die beloofde land. Hy het alles uitgesorteer. En toe, en dit is wat ek wil hê jy moet sien, toe sit God in die beloofde land, en hy roep hulle om in te kom. Hulle was nooit ingestuur nie, hulle was ingeroep. Wanneer ons deur die oë van geloof sien, dan beweeg ons nie van waar ons is nie, ons kyk nie van waar ons is nie, ons kyk nie van waar hier ons gaan nie, ons kyk nie na ons huidige situasie nie, ons kyk vanuit die beloofde land posisie, wat God vir ons voorbereid. That is faith. Geloof, skuif ons oë weg van waar ek is, na wat God vir my voorbereid. So wanneer ek in die spreekkamer van die oogkundige bly sit, en ek beweeg nie, dan sal my oë nooit verbeter nie. I have to leave the chair in the reception area, and go in there, into the presence of God, so that I can get a different chair, so that my eyes can change, my sight can change. As ons na dit kyk wat God doen vanuit die woestijn oor, dan gaan ons mis van wat hy het in die beloofde land. Die tweede gedeelte van ons oogtoets, en ek wil hy net rustig achter oor sit, ons moet kyk na die fokus van waarmee ons sien. Nie net van waar ons kyk nie, maar die fokus. In die spreekkamer, of in die hoogkundige se kamer, is daar 'n paar goed wat gebeur. Baie weird, ek het dit altyd baie weird gevind. Want as jy gaan sit op die stoel, dan gaan hy jou stoel 'n bietjie skuif, hy is in beheer, die ou is in beheer, sy spreekkamer, hy is in beheer, en dan vraag hy jou om jou voorkop te sit teen die ding, en dan begin hy sulke goedjies, lewertjies, of wat die goed, begin hy so beweeg, en dan vraag hy vir jou, wat is dit nou duidelik? Wat er een is nou die beste? So daar is een hele klompie goedjies wat daar gebeur. Met ander woorde, die filters van ons oë word adjust of word aangepas. Moses' opdrag was die volgende in nummer 13. En ek wil hê met dit soort oomblikke hierop focus. Toe hy die 12 uitstuur, was sy opdrag die volgende. Hy sê, trek deur die Suidland en op na die bergwêreld toe. Bekyk die land, hoe dit is, en of die mense wat daar woon sterk of swak is, min of baie is, of die land waarin hulle woon goed of sleg is, en of die mense se stede oop en versterk is, of dit bome het of nie, doen julle bes om van die land se vrugte saam te bring. Die 12 leiers word gestuur om na 5 goed te gaan kyk. Hulle is in geel. As jy gaan verken, verken die volgende 5 goed. Gaan kyk na die mense, gaan kyk na die land, gaan kyk of die stede sterk is of nie so sterk nie. Gaan kyk na die bome wat praat van vrugbaarheid en gaan kyk of julle van die vrugte kan saambring. So hulle moes in hulle verkenning moes hulle na 5 goed kyk. Baie weird. Dit is wat in Numeri 13 vers 28 staan, volgende slide. Maar die volk, dit is nou toe die mense terugvoering gee. Hulle sê, maar die volk wat in die land woon, is sterk. En die stede is versterk en baie groot. En ons het daar ook die kinders van die Enakite gesien. Enakite kom vanaf Anak, wat van die reus was. Hy is van Goliath, Goliath, wat David mee geveg het, is van sy familie. So die mense sê, ons sien net reuse in die land. Die volgende gedeelte daar op die slide sê, Israelite fokus op mense, terwyl die grootste tros drywe, wat hulle in hulle lewe gesien het, reg in hulle midde is. Die report wat hulle terugbring, gaan net oor die mense. Die verslag waaroor hulle praat, gaan net oor die mense. En nou hulle was gestuur om na 5 goed te kyk. Hulle kom terug en al waaroor hulle praat is hoe die mense lyk in die land. Ek het drywe gesien, redelik baie drywe in my lewe. Maar ek kan my nie voorstel hoe drywe lyk wat tussen 2 manne gedra word nie. Dis wat die woord sê. Die tros was gedra deur 2 manne. Ek kan imagine met 'n paal soort van tussen hulle. Nou as jy vir so lank in die woestyn was en jy nie drywe gesien het nie en die Here stuur jou in die beloofde land in en hulle bring drywe wat so lyk en wat so smaak, dan is ek excited. As ek vir 'n ruk lank geen vrugte gesien het nie en die Here bring dit nou, dan is ek excited. Maar die Israeliete verkies om op die mense te fokus. Daar is reëse in hierdie land. Vir ons oogtoets is dit belangrik. Kan jy die volgende slide oopmaak asseblief? Dit is hoe oogtoets lyk. Die hele bladsy is die hele toets. Wanneer ons oog getoets word, dan kom die belangrike goed kom daar by die klein lettertjies aan die onderkant. En ek kan sien 'n paar mense sukkel af van agteraf met die klein lettertjies. Dis reg, ons is besig met 'n oogtoets. So wat gebeur? Ek wil hê jy moet dit sien vanoggend. Toe die Israeliete in die land ingaan, in plaas van na 5 goed kyk, sien hulle net die eerste groot E is al wat hulle sien. En hulle sê, Here, ons kan dit nie doen nie. En ek wil gou vinnig met julle praat. Jy sien, want hulle het die verkeerde fokus gehad. Hulle filter was nie lekker nie. En die gevolg van 'n verkeerde fokus is die volgende. Die eerste ding wat gebeur is, wanneer ons fokus op mense, dan verhoed het ons om God se strategie vir ons toekoms te hoor. Kan ek vinnig vir u gou 'n voorbeeld gee? Toe Joshua uiteindelik die volk in die beloofde land inlei, en hulle kom by Jericho. Jericho het mure gehad en daar was mense in die stad, massiewe stad. Maar omdat Joshua se fokus nie op mense was nie, kon hy God se strategie hoor. Stap om die stad 7 keer. Wanneer ons op mense fokus, wanneer ons fokus op wat mense van ons sê en wat mense van ons dink, dan word ons outomaties word ons oë weggeneem van die trosdrywe wat daar lê, want ons fokus op wat ons sien. 'n Tweede ding wat gebeur wanneer ons fokus op mense, dit neem die vrugbaarheid van mense weg. You know what fertility is? Fertility is the ability to produce. Fertility is the ability to produce offspring. So wanneer ons fokus op mense is, wanneer ons fokus op mense in die toekoms is, wanneer ons fokus is op die moeilike goed wat wag vir ons in die toekoms, weet jy wat gebeur? Dit maak die laaste vrugbaarheid wat die Here in jou gesit het, die talent in jou gesit het, maak het dood en het word weggesteek. When we are afraid of people, our talent and our potential is killed where we are. Onze focus op mensen. Haal dit weg wat God in ons geplaatst heeft. Hoeveel keer het u al naar mensen gekeken en gesê, I don't think I'm good enough. Hoeveel keer het u al naar situatie gekeken en gedink, je weet, ik denk redig, ik ga het maken. Want als ik kijk hoe hij dit doet, dan zal ik het nooit op diezelfde manier kunnen doen. Nie. Ons was nooit geskep om het op diezelfde manier te doen. We were designed differently. Die Heer het ons allemaal uniek gemaakt. So wanneer die Heer vir ons roep om iets te doen, we just step into it. Want die oomblik as ons op mense gaan fokus, as ons gaan fokus op, jy weet, wat is die terugvoer wat ek kry, then we lose it. Because this is about God, it was never about people. Die derde ding wat gebeur met die verkeerde fokus, en die Heer is bezig om die lens, om die filters een bietjie te daar. Jy sien, as jy nie vrugbaar is, nie kan dan nie vrugte wees nie. Sonder vrugbaarheid is daar nie vrugte nie. Kan die woord vrugbaarheid beteken, 'n vrug wat die vermoë het om te baar. Vrugbaarheid. The ability to produce. Het is net vrugte wat vrugte kan voortbring. You with me? Wanneer is net vrugte wat vrugte kan voortbring? So as ek nie vrugbaar is nie, as mense my stop van wat die Here my voor geroep het, dan beteken dit, die oomblik as die mense my stop, dan hou die vrugte in my lewe op. My fruit for God stops. Because I have been sidetracked by people. Nou vanoggend toe so aanbid, toe kreeg ek net die gevoel dat daar soveel mense het hulle hoop verloor. Want hulle weeg hulle altyd op teen ander mense. Jy sit jou altyd in hierdie bracket, ek dink nie, ek kan dit maak nie. Maar dis nie wat God sê nie. En dis vir my die slegste van die hele story. Wanneer ons fokus op mense, gebeur die volgende. Ons verloor 'n generasie voor die belofte kom. As gevolg van die report, as gevolg van die verslag wat hulle teruggebring het, het 'n hele generasie het in die woestyn gesterf en hulle kon nie in die beloofde land ingaan nie. En hulle kinders kon ingaan. Maar as gevolg van hulle fokus op mense, as gevolg van hulle fokus op omstandighede, as gevolg van hulle fokus op waar ek nou is, kon hulle nie ingaan nie. En hulle het in die proses gesterf. Daar was net twee van die leiers wat ingegaan het. When we do not have the right focus, a generation dies. A generation dies. And we become responsible. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Met ander woorde, we walk by faith and not by what we see. So dit maak nie saak. Ek wil nie vanoggend bemoedig, kan ek die woord gebruik. Ek wil nie vanoggend encourage. You know when God calls you into something, just walk by faith. Just walk in there. Dat maak nie saak hoe dit nou lyk nie. Dit maak nie saak hoe dit nou klink nie. Dit maak nie saak of het 20 jaar gaan neem nie. Wanneer ons in geloof instap, dan beteken dit iets gaan gebeur. I want to just take it a little bit further. Die derde gedeelte van die oogtoets. Die Here is amazing. Want wat hy doen is, jy sien, die Here gee altyd vir ons 'n voorsmaakie of 'n kykie voordat jy die ware Jakob kry. God, it's the only God that does this. Ek ken nie die ander nie, but I know this God does it. As altyd 'n voorsmaakie of 'n kykie voor die ware Jakob. So broers en susters, when you need encouragement, jy weet nie wat David gedoen. David encouraged himself. Why? Ek gaan vir die kie gee gou vinnig. Jy sien wat gebeur is die volgende. God gee ons altyd 'n voorsmaakie wat gebaseer is op ons potensiaal in hom. Ek wil net gou vinnig terug gaan na die drywe toe. Die fokus, die drywe was nie die issue nie. Toe die Here vir hulle die drywe bring en hulle die drywe sien, die drywe was net 'n teken van wat nog wag in die beloofde land. Dit was die voorsmaakie. God does this always. Hy wys vir jou iets, hy laat jou iets ervaar, dan is jy verstom. Jy kan nie, wow, het die Here dit gedoen. Moenie te excited raak nie, hy is net die voorsmaakie. Die ware Jakob is nog op pad. I want to give you two examples quickly. Ek gaan 'n bietjie vinniger gaan. Lukas 5 vers 6. En toe hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer. Verlede week het ek, twee weke gelede het ek net vinnig hieroor gepraat. Petrus, hulle vang vis. En toe hulle vis vang, toe wou die net breek. Maar dit het nie oor die vis gegaan nie. Want net daarna sê Jesus vir hom, jy sal 'n visser van mense wees. Die catch was maar net 'n voorsmaakie van die ware Jakob. Prys die Here. Dat is nog enetjie. 1 Konings 17:24. Elia gaan bly by 'n vrou, 'n weduwee. Sy kyk na hom en terwyl hy daar is, sterf die kind. Die kind sterf. En Elia bid vir die kind en die kind lewe. Hoor net wat sê die vrou. Die vrou sê toe vir Elia, nou weet ek dat u 'n man van God is en dat wat die Here deur u sê, die waarheid is. Dit gebeur in die privaatheid van 'n huis. Net nadat dit klaar is, dis die voorsmaakie, word Elia geroep na die berg van Karmel toe. En hy doen presies dieselfde ding. Die ware Jakob, 350 Baal profete word verslaan en die krag van die Here verskyn. Maar waar het begin? By die voorsmaakie, in die huis wat hy in privaat het gedoen het, terwyl hy vir daai vrou se kind gebid het. Dit was die voorsmaakie, die ware Jakob was op pad. I want to ask you this morning, wat het die Here al in jou lewe gedoen deur die Gees wat jou verstom het, wat 'n voorsmaakie is van wat kom? En waar is jou ware Jakob? 'N trosdrywe is 'n voorsmaakie van wat in die beloofde land wag. When we look through the eyes of faith, we are always focused on what God is doing next in my life. Dit wat gebeur het, is 'n getuienis, ook net vir die week. En dan as die week verby is, is daar 'n nuwe getuienis. En elke keer dan gee die Here my net so voorsmaakie van dit is wat gaan gebeur, en dit is wat gaan gebeur, en dit is wat gaan gebeur, en dit is wat gaan gebeur. Broers en susters, wanneer die trosdrywe aankom in die kamp van die Israeliete, is dit 'n bewys van wat die Here in plek het. I want to close off with, dis vir my die kragtigste van die hele storie. Joshua en Caleb gaan in die beloofde land. Die ander het dit nie gemaak. Wat was so special aan Joshua en Caleb? Joshua, hy is die seun van, in Engels, seun van Nun. Listen to the word, the son of Nun. So eindelijk kan ek sê, hy het nie 'n pa gehad. Geen reputasie, no nothing. Maar Joshua's naam beteken salvation. Joshua's naam beteken redding. Maar sy naam was nie Joshua nie, sy naam was Hosea. En net voor hulle hom gestuur het, you can go check the scriptures, net voordat Moses hom stuur, verander Moses sy naam, en Moses verander sy naam van Hosea na Joshua. En hy sê, Joshua, as jy in die verloofde land instap, dan word jy die redding. Sy naam is verander net voor die beloofde land. When we look through our eyes of faith, Joshua is our salvation. Dit raak erger. Caleb was nie 'n Jood aanvanklik nie. Caleb was 'n Kenesiet. En 'n Kenesiet was nie deel van die Jode nie, maar aan die begin het Caleb deel geword van Juda, En hy is opgeneem as 'n Jood. So hy was nie 'n Jood nie. Broers en susters, hy was 'n aangenome ouetjie in die stam, maar hy is nou 'n leier wat moet gaan verken. I told you it's going to get worse. Die direkte betekenis van Caleb se naam beteken dog of hond. Dit is die betekenis van Caleb se naam. So Caleb is die ou wat eintlik deur almal verag word, soort van, as jy luister na sy naam. So daar's twee mense wat opstaan, die een is Joshua en die ander een is Caleb. Nou broers en susters, I've got good news. Wanneer ons oë reg is en ons deur die oë van geloof kyk, dan staan Joshua staan op en Caleb staan op. How do I know this? Joshua, volgende slide, was die ou wat gekies is om die volk in die beloofde land in te lei. Joshua, wat beteken redder. Joshua is dieselfde naam as die naam Yeshua, wat beteken Jesus. As ons oë van geloof wil oop hê, we need to get Joshua, we need to let Joshua stand up in our lives. We need to let Jesus stand up in our lives. En die oomblik wanneer Jesus in ons lewe opstaan, dan word ons oë outomaties aangepas, want hy stap voor in die beloofde land. Ek wil nie terugvat na wat ek aanvanklik gesê het. In fact, hy stap nie net voor nie, hy wag ook in die beloofde land. Ah, I'm so excited. You know why? Because when I walk in faith, God walks in front of me, but he's also waiting for me. Op dieselfde tyd. So ons het nodig vir Joshua om op te staan. Die tweede gedeelte van Caleb sê die volgende. Caleb, dis die man wat sy naam hond beteken. Wat eintlik geen aansien het nie. Luister net gou hier. Die man wat Hebron beower en erf vir sy nageslag. Nou Hebron was die beste en dierste grond in Kanaan. Think about it. Die ou wat die laagste eindelijk is, as gevolg van sy naam, die verworpene, die ene wat verwerp is, hy kry die highest piece of real estate in Kanaan. Hy sê, hang net so bykie aan, I want that. Ek wil dit hê. Weet jy wat dit vir my sê? And dit is so exciting. When we have Jesus, dit maak nie saak waar vandaan jy kom nie. Dit maak nie saak waar jy gebore is nie. Dit maak nie saak wie jou ouers was nie. Dit maak nie saak wat jy het nie. You are entitled to the highest piece of property in the kingdom because God has called us for that. Ek wil hiervoor nog een encourage. Dit gaan nie net oor ek wil in die beloofde land ingaan nie. No. Ons word geroep na die beste piece of real estate in die kingdom. All of us. Want wat die Here vir ons in gedagte het, is om in te kom en lewe in oorvloed, te Johannes 10 vers 10. Ons kan lewe hê, en ons kan lewe in oorvloed hê. But Jesus needs to walk in front of us. And Caleb needs to say, Father God, I receive what you told me. Here, en vanoggend wil ek specifiek praat met die mense wat hoop verloor het. Mense wat gevoel het, ek gaan dit nie maak nie. Jy weet, I'm lost. Ek dink jy, ek kan mee voortgaan nie. Here, ek dink ek het iewers, het ek my motivering verloor. It's not about motivation. It's about focusing on Jesus who walks in front of us. And then we stand up and we say, Father God, I receive what you planned. Ek net die gevoel dat daar vir baie jare is daar oor jou lewe 'n klomp leens deur mense gespreek. Klomp mense het 'n klomp goed oor jou gesê wat nie in lyn is met die woord nie. God says, I have called you for a time such as this. En dis jou tyd. Die vraag is jou oor so getoets dat jy kan instap en dit kry wat die Here vir jou in gedagte het.